بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدراستنا لهذا المتن الطيب المبارك، متن ثلاثة الأصول، ومع اللقاء 39. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
الأسلوب كبير الله، der Herr der Welten, den Alabama, den Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf jeden Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und willkommen bei der 93. Folge von unserer Erklärung von diesem wertvollen Buch, die drei fundamentale Grundlagen von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimullah ta'ala.
أحبتي في الله، ما زلنا نقف مع الأصل الثاني من هذه الأصول الثلاث، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وعلمنا أن للإسلام مراتبا ثلاث: الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان. فرغنا فيما مضى من بيان المرتبتين الأولى والثانية، الإسلام بأركانه والإيمان بأركانه، وفي هذا اللقاء سوف نشرع في بيان المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان. وقبل البداء كما تعودنا نستمع لمن يذكر بالجزء الماضي من المتن مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية، فما زلنا مع قول المصنف رحمه الله تعالى عن تعريف الإيمان وأركانه، وأركانه ستة، فمن يا ترى يذكرنا؟
Also wir haben letztes Mal, also die letzten Male haben wir über das Kennen von der Religion geredet. Und wir haben darüber geredet, dass es drei Punkte dabei sehr wichtig waren, und zwar der Islam, der Iman und dann der Ihsan. Wir sind schon fertig mit dem Islam und mit dem Iman, und heute fangen wir schon, inshallah, an mit den Ihsan. Und wie wir daran gewöhnt sind, wer möchte erstmal auf Arabisch vortragen und dann auf Deutsch?
Arabisch? تفضل يا برهان.
وأركان الستة كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه أركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة آية 177. والدليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر آية 49.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. Deutsch, Sprache. Deutsch, Sprache. Okay.
Und die Religion sind wie im Hadith: der Glaube an Allah, an die Engel, an die Bücher, an die Propheten, an den Tag der jüngsten Tag, an die Vorherbestimmung, an das Gute und das Böse. Der Beweis für die Aussage ist, Erhabenen. Güte besteht nicht darin, dass er eure Gesichter nach Osten und Westen wendet. Güte ist für mich, dass ein Allah den jüngsten Tag an die Engel, an die Bücher und an die Propheten glaubt. Das ist in Surah Baqarah 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung ist die Aussage des Erhabenen. Gewiss, wir haben alles in einem bestimmten Maß erschaffen. Surah Qamar, Vers 69.
Sehr gut. Alles klar? الآن ننتقل لبيان المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سورة النحل آية 28 بعد 100. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سورة الشعراء آية 17 بعد 200 وما بعدها. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو من قرآن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سورة يونس آية 61. هذا كلام المصنف في المتن فيما يتعلق بهذه المرتبة العظيمة، مرتبة الإحسان. ولنستمع إلى كلامه مرة ثانية رحمه الله تعالى. يقول: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سورة النحل آية 28 بعد 100. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. سورة الشعراء 17 بعد 200 وما بعدها. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سورة يونس آية 61. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى عن هذه المرتبة العظيمة ألا وهي مرتبة الإحسان. نعم.
Also, hier liest es, wir werden kurz vorlesen, was der Sheikh hier geschrieben hat. Also, die Säule des Ihsan, seine Säule ist eine einzige Säule. Wie in der Überlieferung, Allah so anzubeten, als ob du ihn siehst, auch wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich doch. Und der Beweis ist die Aussage der Erhabene, gewiss hat, gewiss, Allah ist mit denjenigen, die gottesfürchtig sind und Gutes tun. Surat al-Nahl, Surah Nummer 16, Vers Nummer 128. Und die Aussage der Erhabenen, des Erhabenen, und verlass dich auf den Allmächtigen und Barmherzigen, der dich sieht, wenn du aufrecht stehst, und deine Stellungswechsel unter denjenigen, die sich niederwerfen, es ist ja der Allhörende und Allwissende. Surah al-Shu'ara, Surah Nummer 26, Vers Nummer 217 bis 220. Und die Aussage des Erhabenen, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich, und nichts verliest du davon am Koran, und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind. Surah Yunus, Surah Nummer 10, Vers Nummer 61.
مرتبة الإحسان من أعلى مراتب الدين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم، وكل كلام لابن القيم فهو كلام قيم، في كتابه القيم الموسوم بالمدارج، قال رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإحسان، وهي لب الإيمان، واللب بمعنى الأصل، أصله وكماله، وهي لب الإيمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، أي جميع منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فجميعها منظومة فيها. وأما الحديث، أي حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فأجابه النبي بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عليكم السلام. فإشارة إلى كمال الحضور مع الله عز وجل ومراقبته الجامعة لخشيته ومحبته ومعرفته والإنابة إليه والإخلاص له ولجميع مقامات الإيمان. كلام دقيق جدا من العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. كلكم يعلم أن كتاب المدارج، هذا الكتاب صنفه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من باب تصحيح لكتاب سبق للإمام الهروي، هو كتاب منازل السائرين. هذا الكتاب عدد فيه الإمام الهروي أكثر من 100 منزلة لمن يسير إلى الله عز وجل، ولكن احتوى الكتاب في طياته بعضا من المخالفات الشرعية، وبعضا من النصوص الضعيفة، وبعضا من شطحات الصوفية. فمن أدبه رحمه الله تعالى ابن القيم صنف هذا الكتاب الموسوم بمدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين على نفس نمط الكتاب الأول، ولكن مع التصويب، فصوب الخطأ وحافظ على الكتاب ليكون فيه ثوب طيب يفيد القارئ. رحم الله العلامة ابن القيم. فبين في هذه المدارج هذه المنازل التي بينها الإمام الهروي مع التصويب والتصحيح. ثم لما تكلم عن منزلة الإحسان ومرتبة الإحسان قال هي المرتبة الجامعة لجميع منازل ومدارج السالكة الله عز وجل، فهي لب الإيمان وهي كمال الإيمان وهي روح الإيمان. وهذا الكلام يستدعي منا التفكر، بمعنى المصنف رحمه الله تعالى في كلامه عن الإحسان في متن ثلاثة الأصول بيّن أن مرتبة الإحسان ركن واحد، نعم ركن واحد له شقان، الأول المشاهدة والآخر المراقبة، كما أن ركن التوحيد في قول النبي عليه الصلاة والتسليم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الركن الأول هو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو ركن واحد ولكن يتركب من شقين: الأول قولك أشهد أن لا إله إلا الله، هذا هو الإخلاص لله تعالى، المعبود بحق هو الله. الثاني وأشهد أن محمدا رسول الله، أي المتابعة. كذلك الإحسان ركن واحد ولكنه يتركب من شقين: الأول المشاهدة والثاني المراقبة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم معرفا الإحسان إجابة على سؤال جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقوله أن تعبد الله كأنك تراه المشاهدة، وقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة. فالعبد في هذه المرتبة عليكم السلام يعبد الله جل جلاله بين شقين: الأول المشاهدة، أن تعبد ربك كأنك ترى ربك، وهذا فيه كمال التعظيم. فعندما تعبد الله جل جلاله كأنك تراه ترى عظمة أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فهذا سيقودك إلى الإحسان في عبادته جل جلاله، أن تحسن العمل وتحسن في العمل، تحسن عبادتك لله رب العالمين، فتجعل عبادتك كما أرادها الله تعالى وأمر بها الله تعالى وأمر بها رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم، فتحقق فيها الإخلاص لله تعالى وحسن المتابعة للنبي عليه الصلاة والتسليم، فتنتقل إلى منزلة المراقبة. فالعبد الذي يحسن العمل عبد يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله يرقبه، يسمعه، يبصره، يدبر أمره. فمن هنا كانت هذه المرتبة العظيمة مرتبة الإحسان جامعة لجميع المدارج، لجميع مقامات ومنازل إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
Also, wir sind jetzt bei Al-Ahsan. Und zu wissen ist, dass Al-Ahsan die höchste Stufe des Islams ist. Und wenn man diese Stufe erreicht hat, hat man eine höhere Stufe erreicht. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala sagt, dass diese Aussage beinhaltet in Surat al-Fatiha, wo Allah azza wa jalla sagt, dir alleine dienen wir und zu dir alleine flehen wir um Hilfe. Dass diese Ehe alles, die ganze Religion sozusagen beinhaltet. Und natürlich, dieses Buch von Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ist Madarij al-Salikin. Da hat Madarij al-Salikin diese Ehe ausführlich erklärt. Und dies kommt nach einem anderen Buch von Imam al-Harawi, in dem dieses Buch viele falsche Sachen drin standen. Und Imam Ibn Qayyim rahimahullah wollte dieses Buch korrigieren, indem er ein neues Buch geschrieben hat mit dem gleichen Thema, aber der hat das genommen, wie der andere Imam das geschrieben hat, sondern der hat das verbessert und hat die Fehler dabei korrigiert. Und diese Sache ist die Seele des Glaubens. Al-Ihsan ist die Seele des Glaubens. Und Al-Ihsan, wie wir vorher gesagt haben, ist eine Säule, die in zwei Teile besteht. Das erste Teil ist, Allah so anzubeten, als ob du ihn siehst. Und das ist Al-Mushahada auf Arabisch, das heißt das Zeugnisname. Und das zweite Teil ist, auch wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich doch. Und das ist Al-Muraqaba, die Beobachtung sozusagen. Und das ist ein Beispiel dafür, ist die Shahada. Die Shahada ist eine Säule, wie in diesem Hadith, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, dass der Islam auf fünf gebaut wird. Und der nennt Al-Shahada eine Säule, und das ist La ilaha illallah, eins, und Muhammad Rasulullah. Also erstens, dass man bezeugt, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und dann, dass man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam befolgt und erkennt. Und die Shahada ist eine Säule und besteht aus zwei Teilen. Das gleiche für Al-Ihsan ist eine Säule und besteht aus zwei Teilen. Al-Mushahada ist, dass man, dass du erkennst die Namen von Allah azawajal und seine Eigenschaften. Und dass du dabei deine Gottesdienste so verrichtest, wie Allah azawajal es von dir verlangt. Und wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dies gemacht hat. So, wenn einer dies so macht, so richtig macht, erreicht er diese Muraqaba-Stufe, wo er weiß, dass Allah azawajal seine ganze Bewegung, seine ganze Atemzüge beobachtet. Und wenn ein Diener weiß, dass Allah azawajal seine jede einzelne Tätigkeit von ihm beobachtet, so versucht er dies zu verbessern. Und das ist, was mit Al-Ihsan gemeint ist.
ولذا ورد في الحديث وإن كان في سنده مقال أي فيه ضعف ولكن المعنى صحيح عندما سأل النبي عليه الصلاة والتسليم حارثة قال له يا حارثة كيف أصبحت أجاب إجابة عجيبة قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حارثة انظر في قولك فإن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمدرها يعني الذهب مثل التراب طبعا هذه مرتبة عالية فهي أعلى مراتب الدين هي مرتبة الإحسان أن يستوي الذهب مع التراب هذا شأن عجيب بارك الله فيك يعني هل هذه المنزلة حققناها الآن عندما أقول لك هل يستوي اليورو مع الحصى الإجابة لا كيف يستوي اليورو مع التراب إن أحدنا إذا مثلا يعني لم يوفق في وظيفة كأن الدنيا يعني خلاص خربت يبدأ القلب يدق وسوء الظن بالله هاكل منين هشرب منين هعيش ازاي اشتغل فين هعمل ايه لأن المسكين لا يدري أن الذي يدبر شؤون الخلق هو الله، وكأن المخلوق هو الذي يرزق، فإن أغلق المخلوق بابا أغلقت أمامك الأبواب. أبدا أبدا، المؤمن ليس كذلك. المؤمن يعلم أن الأمر بيد الله، وأن الذي يدبر شؤون الخلق هو الله سبحانه جل في علاه. في الإسرائيليات من النوع الذي قال فيه النبي يحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، النوع الذي لا يصطدم مع القرآن ولا السنة، بل يستأنس به في بيان القواعد العامة في القرآن والسنة. قصة نملة سليمان، عندما سأل سليمان النملة كم يكفيك في العام، أي من الطعام، قالت يكفيني حبتان من القمح. نملة حبتين من القمح يكفوها طول السنة. قال سليمان إذن من الآن سأقوم أنا على إطعامك، وقدم لها حبتين وقال على رأس كل عام سأتيك بالحبتين. مرت الأيام وعاد لها سليمان على رأس العام، فوجدها أكلت حبة واحدة وادخرت الثانية، فتعجب وسألها لما ادخرتي؟ قلت يكفيني حبتان فلما ادخرتي؟ قالت يا نبي الله، عندما كان رزقي على الله عز وجل فكنت أعلم أنه لن ينساني، أما عندما تكفلت أنت يا نبي الله برزقي قلت في نفسي ربما يمر العام فيغفر سليمان وينسى فادخرت لنفسي. شوف أننا بتعلم أمة يقين، إذا اعتقدت أن رزقك على المخلوق دي القضية خطيرة جدا. إنما المؤمن يعلم أن الرزق على من؟ على الله، هو الذي خلقك. يا مسكين كنت قطعة لحم حمراء داخل رحم الأم بلا أسباب وبلا سعي منك وكان يرزقك، هتشك بعد ما أعطاك قوة وحركة بتشك الآن في الرزق؟ أغلق باب يا تلاقي واحد جاي سبحان الله مهموم وشه مسود مالك؟ سبحانك من إله عظيم. هكذا يعامل الرب إن ضيق أو منع. فلماذا عند السعة تفرح وتصر؟ فلماذا عندما ضيق عليك ليختبر فيك الإيمان ويستخرج منك نوع عبودية أغلقت الأبواب وكان اليأس؟ هذه قضية خطيرة جدا. الله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كثيرا ما أقول لكم، انظر مثلا إلى كوب الشاي هذا الذي بين يدي الشيخ لعمل الأخ على بارك الله فيه. هذا الكوب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة كتب في اللوح المحفوظ في يوم كذا ساعة كذا في ألمانيا في مدينة سولسباخ كنت في محاضرة للشيخ سيد عبد العال عن منزلة الإحسان، وأبو قالين هيعمل كوبايتين شاي، كوباية للشيخ سيد وكوباية للشيخ العربي المترجم. ده رزق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يا مسكين أنت لسه قضية الرزق شغلك للدرجة دي؟ ولذلك الأعرابي لما سمع الآية تزلزل قلبه وقال لماذا يقسم العظيم كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فقال ما الذي أغضب العظيم فجعله يقسم على قضية الأرزاق. أعرابي بسيط مش متخرج من جامعات الغرب ليه معاه أعلى الدرجات العلمية وغلق له بس باب في الرزق شوف حاله إيه هناكل منين العيال الزوجة البيت الميتة الإيجار هعمل إيه السيارة خلصت القضية سبحانك من إله العظيم ما أحلمك. النملة بتعلمنا اليقين ده قلت له لما كان رزقي على الله ما كنتش بدخر هتدخر ليه ده الناس البسطاء يقول لك اللي عشانا النهاردة يعشينا بكرة القضية ده هو رغيف شعير ده شيخ فيصل رغيف من الشعير الحمد لله ولا انت لازم تاكل زلابية لازم تاكل حاجة رطبة فلوزج مضلين يا سيدي كلنا دجاج كتير وكلنا لحم كتير خفف شوي خلاص كل رغيف شعير الرزاق هو الله سبحانه يا مسكين الأرض اللي انت فيها دي بمن فيها وما فيها كم تساوي ملك الله سبحان الله كوكبنا هذا هو كوكب صغير في مجرة واحدة من ملايين المجرات التي تسبح في ملك الله عز وجل الأرض تابعة لنجم يسمى الشمس في مجرة درب التبانة الشمس اللي عندنا نراها دي كرسي صغير دي في الفضاء البعيد مساحتها مثل الأرض مليون مرة الأرض اللي احنا فيها دي كلها بالنسبة للشمس الشمس قدها مليون مرة كما قال العلماء لو جدنا مليون أرض مثل أرضنا ندخلها في كرس الشمس تبلعهم الشمس اللي في المجرة بتاعتنا دي يا شيخ فيصل نجم صغير في نفس المجرة في نجوم مثل الشمس ملايين المرات في مجرة واحدة انت لسه مشغول قضية الرزق لسه تعباك وقلقاك وعملك مشاكل يا نبي الله عندما كان رزقي على الله فكنت أعلم أنه لن ينساني فلما تكفلت أنت خشيت أن يمر العام فتغفل عني فتنساني فادخرت لنفسي انت بشر مخلوق ممكن تغفل ممكن تنسى عشان كده اذكر اني قلت لكم واقول في حاجة اسمها ضروريات الحياة زي الماء والهواء وكمان في ايه تاني الماء والهواء ايه تاني دول بس في ماء وهواء خلاص ولا ايه كمان طب خلنا في المياه والهواء إذا حد استغنى عن المياه والهواء وعندنا الطعام لأن حضرتك ممكن تصبر على الطعام ما يقرب من أسبوعين، ما تاكلش وتعيش، فملك الله الطعام لخلقه. الطعام بيتباع ويشترى، ملك للناس، صحيح؟ ترى الأرض الزراعية لها فلاح مالك يبيع زرع ملكه، ونشتري منه. نرتفع شوية، المية ممكن تقعد يومين ثلاثة، مش زي الطعام، الطعام ممكن نصبر فترة طويلة، المية يومين ثلاثة بالكتير قوي غير ماء. فأيضا ملكه الله لخلقه، تجد الماء مملوك للناس، بنشتريه، تروح تشتري من عند أرضي ولا ليدي للفصة عشان تشرب الماء، صح؟ وحتى الماء اللي عندك في البيت بتدفع عليه أموال، لو ما دفعتش يقفلوا عليك، مبقاش في عندك مية، مملوك للناس. طيب كم تصبر على فقد الأكسجين؟ ممكن نقعد قد إيه من غير أكسجين؟ دقيقتين ثلاثة؟ صعب أوي، أكسجين نحن. فمن رحمته بك ليعلمك أنه الرزاق ما ملكه لخلقه، وإلا هلكنا جميعا. تخيل بقى إن الهواء ده مملوك لإنسان بشر وزعل معاك، إيه رأيك؟ أديكوا شايفين من ملكهم الله الطعام يتحكمون في شؤون العالم، صحيح؟ دول قائمة علشان المام تمشي وفق سياسات معينة، أكلنا في إيديهم، القمح في إيديهم، شكرا. يقول لك ما نقدرش، عرفت ليه؟ عشان اللي بيتجرأوا ويكفروا ولاة الأمور هم مش عارفين حاجة خالص، ما يعرفش الحاكم لماذا مثلا اضطر لتحكيم تلك القوانين الوضعية، انت مش دريع، انت عمال تتجرأ بعاطفة وبدون تأصيل وبدون علم، وعمال تكفر المعين كفر أكبر تخرجه من الملة، لأن القضية فيها تفصيل. مش النبي قال عليه الصلاة والتسليم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهم أو الوهن بالفتح أو بالسكون. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أعدائنا عرفوا أن من أسباب ضعفنا حب الدنيا، وأن هذه الأمة إذا أقبلت على الدنيا كان هلاكها وكان ذهاب ريحها، فبدأوا يتحكموا في مقدرات الدنيا وسيطروا على الحضارة الدنيوية بكل إمكاناتها. طيب وبعد كده بدأوا يشاوروا لنا بيها من بعيد، الدنيا معانا اهي، عايزين اسمعوا كلامنا وإلا هنغلق الحنفيات، مش هتلاقي ضيف العيش تاكله، مش هتلاقي اللبس تلبسه، فاهم؟ هنجوعك، وديك شايف كم جوعنا من دول وكم وكم وكم، ما خلاص ظنوا أنهم آلهة، وهذا اختبار من الله تعالى للبشرية نختبركم. فأعدائنا عرفوا فين نقاط ضعفنا، إذا حبيت الدنيا ودخلت قلبك خلاص ضيعوك. أنا قلت لكم ممكن فلان يخون دينه عشان دراهم معدودة، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، ليه؟ عايز الدنيا. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. مش في دماغه موت، ولا بيجي على باله الموت، ولا بيتذكر الآخرة، وان تذكرها يشمئز ويتضايق، تيجي تكلمه عن يتضايق منك. سيبني في اللي انا فيه، سيبني في ملذاتي، سيبني مع سيارتي مع القصر بتاعي، سيبني مع منصبي. انا مش فاضي لك تقول لي دين وتقول لي موت وتقول لي ما انا مش فاضي للكلام ده. تعرف دي القضيه خطيره جدا. فتحكموا في الطعام في الشراب. طب انت حكموا في الهواء. شكرا، لهلكنا جميعا. بالله عليك، هذا الإله العظيم مش محتاج منك الشكر، مش محتاج أن تتيقن أنه يدبر شؤون خلقه. الكافر يعصيه ويسبه ليل نهار ويرزقه. يرزق الدودة في جوف صخرة صماء سبحانه جل في علاه. شيء يرزقك انت؟ كما جاء ايضا في الاسرائيليات ان نبي الله سليمان عليه السلام كان يمر على النهر فيرى ضفدع ياخذ ورق التوت من شجر التوت ويغوص في قاع النهر، وسليمان يعلم أن الضفدع لا يأكل ورق التوت، فانشغل بهذا الأمر، لماذا يأخذ الضفدع هذا ورق التوت ويغوص في قاع النهر؟ يا رب اكشف لي عن قاع النهر. الله تعالى سخر أسباب الدنيا لسليمان عليه السلام، درجة النبيح كانت تأتمر بأمره. السفر اللي بياخد شهر ذهابا وإيابا، الريح لنبي الله سليمان تعمله في فترة الغداء والرواح، يعني من السبعة لغاية الظهيرة سفر شهر. هتقول لي بقى الجماعة اللي بيركبوا مرسيدس واللي بتطلع على 200 كيلو في الساعة، أقول لك المدنية والتقدمية. اسكتوا اسكتوا، الله يهديكم. الله جعل لنا آيات عشان تفهموا، مش عايزين نفهم برضه. طيارة. اسكت، الله يكرمك. الله سخر الريح لسليمان. من الذي يتصرف في كونه؟ إنه الله. يا رب اكشف لي عن قاع النهر. استجاب الله النبي. فماذا رأى سليمان؟ رأى عجبا، رأى الضفدع يغوص في القاع ومعه ورقة التوت، يقف أمام صخرة صماء في قاع النهر، تنفلك الصخرة بأمر الله، تخرج منها دودة عمياء، الضفدع يطعم الدودة والدودة تسبح بحمد الله وتقول سبحان من يراني ويرزقني ولا ينساني. دودة في جوف صخرة صماء يرزقها علام الغيوب. انت لسه عندك مشكلة مع قضية الرزق. في السماء رزقكم وما توعدون. ما دي منزلة المشاهدة، ان تشهد اسماء ربك وكمالات خالقك جل في علاه، فيطمئن قلبك وتجتهد في عبادته. الأعرابي قالوا له رغيف الشعير أصبح بدينار، غلي يعني أول أسعار غليت أول. قال هذا لا يعنيني، والله لو صارت حبة الشعير بدينار من شغل الحبة، مش دغيف، بدينار من شغل. لماذا يا عربي؟ قال ما علي إلا أن أحقق العبودية، وقد تكفل هو برزق جل في علاه. دي مش بتاعتي أنا، رزقه والله، أنا مش مشغول بدي، أنا علي العبادة فقط، وأخذ بالأسباب. ووعدني برزقي وفي السماء رزقكم. خلصت القضية بقى، ما قالكش في الأرض، قالك في السماء عشان تفهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. لما تقرأ القرآن في هذا الباب تجد عجبا، عايزين نوصل للإحسان، وهذه القضية تشغل الكثيرين، بتبعدهم عن الإحسان في العبادة والطاعة. كم تركوا من طاعات من أجل الرزق، وكم تركوا من عبادات، تركوا الصلوات وتركوا من أجل الرزق، والرزق مضمون، الرزق مقسوم. فهي قضية خطيرة جدا شائكة. تقرأ في القرآن كده آيات كثيرة جدا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. كلوا منين؟ منين؟ من رزق الله، مش من مشي، مش من أسباب. ده أنا دكتور مش من مشيك، مشيك ده سبب، المشي ده سبب، الحركة دي سبب. إنما الرزق فين؟ عند الله تعالى. من الذي يرزق؟ الله عز وجل. وكلوا من رزقه، مش من أسبابكم ولا من سعيكم، لمجرد أسباب أنت مطالب أن تعمل به. لكن الذي يعطي بأسباب وبغير أسباب هو من يملك الكون، هو الخالق. مريم كانت في محرابها خادمة لبيت الله تعالى، وكفلها زكريا. هذه الأسباب الظاهرة، نبي الله زكريا مسؤول عن إتيان الطعام له، هي قاعدة فين؟ في المسجد تخدم بيت الله عز وجل، لأن أمها نظرتها لله عز وجل. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها أسمع طلتين رزقا. قال المفسرون يجد فاكهة الصيف في فصل الشتاء، وفاكهة الشتاء في فصل الصيف. هو جاي مع الطعام، وجاي يجد الطعام عندها. قال يا مريم أنى لك هذا، من أتلها؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. انت ما بتفكرش كده احيانا تقرأ بعض الحوادث العجيبة جدا، يقول لك طيارة سقطت مات كل من فيها الا واحد فقط. ايه ده، في ايه؟ طيارة تسقط من قريب من 3000 متر، تعرف يعني ايه؟ يقول لك وجدوا طفل حي كان على متنها، مش عارف 267 راكب كلهم هلكوا إلا طفل، طفل كان في الطيارة نزل حي. لسه بقرأ كده بعض الأخبار في سوريا وفلسطين، البيوت اللي تهدمت، يقول لك اكتشف بعد 3 أيام طفلين صغيرين تحت الأنقاض عايشين، كلهم ماتوا إلا طفلين صغيرين. يقول لك انتبه لآيات، المدبر هو الله، افهم، يجعل في كونه آيات بصائر. مريم في المحراب جالها الرزق بغير أسباب. طيب مريم ما تخرج من المحراب لقانون الدنيا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. أهز النخلة؟ أنا ضعيفة وأنا في فترة المخاض، أنا كنت داخل المحراب بيجي بدون ما أهز نخلة الرزق بينزل. احنا ربطنا قانون الدنيا بأسباب، فأنت مطالب أن تجتهد وتثق أن الرزق بيد الله. ده التدريب الإيماني بقى. تدريب على الإحسان. الجماعة العرب في الجاهلية كانوا يعيدون أطفالهم، يدفنونهم أحياء، إما لعلة الفقر وإما لعلة العار من البنات. هذه قضية الفقر. تيجي آيات عجيبة جدا في القرآن، أنا طولت عليك وما بتكتبش،
مقدرش نجبد الكل،
لازم تجبد الكل، دي مسائل مهمة من الأهمية بالمكان، لازم تجبد الكل. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. في آية تانية يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ما فكرتش كده ليه تعبير القرآن العجيب ده؟ في الأولى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني في فقر متحقق فعلا، انتوا فقراء أوي، جالك طفل اوعى تموته. ليه؟ مش انت فقير الآن؟ طيب نحن نرزقكم وإياهم، رزقك هيجيلك ما تقلقش، واللي جاي ده هنرزقه أيضا، فقدمك أنت لأن أنت فعلا تعاني الفقر الآن، أنت تعاني حالة الفقر. طيب لكن لما قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني أنت لسه خايف من المستقبل، أنت الآن عايش كويس، جالك ولد، في الرزق موجود، لكن أنت بتقول مش عارف بكرة في إيه، معرفش اللي جاي في ايه، الولد ده ممكن يحملني اعباء في المستقبل. فقال لك ايه؟ نحن نرزقهم واياكم، ما تقلقش، ما تقلقش على المستقبل، الرزاق هو الله. لسه في اشكال في قضية الرزق، والمشكلة ان الرزق مش مال فقط، ده المال جزء صغير من الرزق. ايه؟ انت عارف ان الصحة رزق؟ في ناس الان والله العظيم يلازمون الفراش لا يتحركون، عنده شلل رباعي وعنده اموال طائلة، ايه رأيك؟ تاخد مكانه وتاخد ماله وياخد هو مكانك؟ ها خيارك الآن، إيه رأيك؟ مين يفكر يعمل كده؟ واحد عنده الآن في يعني عندهم ملايين من اليوروهات، لكن أصيب بشلل رباعي، إيه رأيك؟ تاخد ملايينه وتأخذ مرضه وتديله صحتك أنت اللي أنت فيها الآن، مين يوافق يا شباب؟ مين يوافق؟ ها في حد يوافق؟ طيب أنا أعرف أحدهم فقد بصره، ملياردير، واسأله تتمنى إيه؟ يقول لك خذ كل ما أملك بس أريد نعمة البصر. كلنا عندنا بصر، مين مستعد ياخد ملايين ويعطي بصره لهذا الرجل؟ يقول لك لو مش هلاقي الطعام بس نعمة البصر أشوف. الآن احنا قاعدين الحمد لله في نعمة، اهو في الآن في المستشفيات أجهزة تسمى غسيل الفشل الكلوي، يدخلها المريض 6 ساعات تقريبا يغسلوا الدم بتاعه كله بخراطيم، مرة من ايديه ساعات الشرايين تتسد في الايدين، ياخده من الفخذ يتسد، ياخده من الرقبه يتسد، من الصدر. ايه رايك؟ ايه رايك؟ الان في ناس في حجرات اسمها العنايه المركزه بيسموها إن عاش، وعندهم ثروات طائلة. بيجوا من دول الخليج أناس عندهم طائرات خاصة، طائرات خاصة، عارفين إيه طائرة خاصة؟ بيجي هنا عشان يتعالج، عنده مرض خطير جدا. بعضهم، وأنا أسمع عن ذلك، أمراء دول وملوك دول عشان يقدر يتكلم دقيقتين ثلاثة بياخد حقنة تعادل 1,000,000 ريال في الدم عشان يقدر يقعد ويتكلم. شوف أنا بتكلم بقالي قد إيه دلوقتي؟ بدون حقن، ما خدتش حقنة عشان أقدر أتكلم. مش ده رزق؟ إيه رأيك نبدل؟ تبدل؟ مين مستعد يبدل نعمة الصحة يا شباب؟ ده انت تملك كنوز الدنيا وانت مش دريان. انت عشان كده مش مستشعر نعمة ربنا عليك، علشان كده قل شكرك لله. لو علمت قدر الصحة، انك بتمشي على رجليك، بتشوفوا ناس راكبين عربيات متحركة، صح؟ عنده شلل وقاعد على كرسي كده يمشي بالكهرباء. لو الكهرباء خطت السيارة دي ما يتحركش، لو عطلت ما يتحركش، كيف ينام ده؟ كيف يدخل الحمام؟ عايز اللي يدخل الحمام، صح؟ وعايز اللي يشطفه. تخيل بالله عليك، الله يرضى عليك وانت بتدخل الحمام كده وحدك وتغلق على نفسك وعورتك مستورة وبتغسل بنفسك لنفسك، في غيرك لازم حد يشيله ويدخله الحمام. انت لسه مش حاسس بنعمة ربنا عليك، لسه بتقول حالي تعبان، لسه بتقول مفيش. يا راجل مفيش ايه؟ مفيش ايه؟ ارجم يا ولدي.
Also in dieser Hinsicht erwähnen wir erstmal ein Hadith, der erstmal schwach ist, aber der von der Bedeutung her richtig ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt Harisa radiallahu anhu und er fragt ihn: Wie bist du aufgestanden? Wie geht es dir sozusagen heute? Er sagt ihm: Gut. Sagen, pass auf, was du sagst, da jede Kleinigkeit aufgeschrieben ist. Und Haritha, radiallahu anh, antwortet: Mir ist die Dunya egal geworden, ihre Gold ist wie ihre Sand geworden. Das heißt, dass Haritha irgendwie, diese Euro, die wir heute sehen, ist wie Steine, wie Sand. Das hat keine Bedeutung mehr. Und das ist ein großer Punkt, der Muslim aufpassen soll. Und das gehört von den Eigenschaften und von den Namen Allahs Azza wa Jal, dass Allah Azza wa Jal der Versorger ist. Und dass Allah Azza wa Jal dir Gold geben kann, also Geld, das ist in seiner Macht. Wie viel du im Monat bekommst, wie viel dein Lohn ist, wie was du diesen Tag essen wirst, das alles kommt von Allah Azza wa Jal. Und man sollte nicht denken, dass es von uns kommt, dass wir das selber bekommen haben. Eine Geschichte von den Israeliten, das heißt, man kann diese Geschichten erzählen und man stellt die nicht 100% wahr und man stellt die nicht 100% falsch auf. Das sind Geschichten, die man weiter erzählen kann, von Sulaiman a.s. und die Ameise. Wo Sulaiman a.s. die Ameise gefragt, wie viel brauchst du im Jahr, um zu überleben? Und sie hat gesagt, zwei Flocken. Und Suleiman a.s. hat gesagt, ich bringe dir diese zwei Flocken. Er hat die zwei Flocken gegeben und hat gesagt, nächstes Jahr komme ich wieder und gebe dir nochmal zwei Flocken. Er hatte diese zwei Flocken gegeben und nächstes Jahr ist er zurückgekommen und er sieht, dass die Ameise eine Flocke gegessen hat und die andere Flocke versteckt hat. Also sagt er zu ihr, warum? Du hast gesagt, du brauchst nur zwei. Warum hast du eine gegessen und eine versteckt? Die Ameise hat gesagt, bevor du gekommen bist, habe ich Allah Azawajal für meine Versorgung vertraut. Der war zuständig für meine Versorgung. So war es mir egal, denn ich weiß, dass Allah Azawajal der Versorger ist. Aber als du diesen Job übernommen hast, habe ich Angst gehabt, dass ich ohne Essen dastehe, dass du mich vielleicht vergisst, vielleicht viele Sachen hast und mich vergisst und mich ohne Essen dalässt. So habe ich eine gegessen und eine versteckt. Subhanallah. Und hier lernt uns eine Ameise, wie man an Allah Azawajal vertrauen sollte. Und Allah Azawajal sagt, und im Himmel ist euer Versorgen, um was euch versprochen wurde. Und danach schwört Allah Azawajal, dass es Wahrheit ist. Und ein Wüstenaraber hat diese Ehe gehört und hat sich bewundert, wie Allah Azawajal sagt etwas über die Versorgung und dann schwört er noch dazu. Also ein großer Schwur, wo Allah Azawajal schwört und dann sagt, das ist Wahrheit. Subhanallah, warum soll Allah Azawajal noch schwören und noch sagen, dass es die Wahrheit ist? Das alles, um zu zeigen, wie die Versorgung nur von Allah Azawajal kommt. Und das hat ein Wüstenaber gesagt. Nicht einer, der aus Harvard rauskommt oder von großer Universität rauskommt. Und wenn du so einen triffst und ihn fragst, was ist deine Versorgung? Was ist, wenn du jetzt deine Zeit für die Moschee zum Beispiel verwidmet und ein bisschen deinen Job nachlässt? Und wer wird meine Rechnungen bezahlen? Wer wird meine Miete bezahlen? Und da stellt sich direkt diese Fragen her. Und das ist ein Wüstenaraber, der aus der Wüste kommt, der keinen großen Wissen hat sozusagen, aber der hat das kapiert, der hat das verstanden, dass Allah Azawajal der Versorger ist. Und manche Leute sagen in unseren Ländern, derjenige, der uns heute zum Essen gegeben hat, wird uns morgen das Essen auch geben. Und das ist eine Art Vertrauen an Allah Azawajal, dass er der Versorger ist. So ist es auch dem gleichen Beispiel für diesen Glasdeal, der hier steht. Das wurde geschrieben 50.000 Jahre bevor die Erde überhaupt geschaffen wurde, dass an diesem Tag wir hier in dieser Moschee sitzen werden, dass wir hier ein Dars hören werden und dass wir hier ein Glas Tee trinken werden. Und diese Glas Tee wurde geschrieben vor, das ist eine Versorgung. Und die wurde geschrieben und die ist im Himmel und die ist für uns herabgesandt wurde. Und man soll sich vorstellen, dass diese Erde, also den Ort, wo wir überhaupt jetzt sitzen, klein im Vergleich zu der ganzen Universum ist. Wenn wir betrachten, dass dieser Ort nur ein paar Quadratmeter sind, dass die Erde millionenmal größer ist und dass nochmal diese Erde 1 Million Mal kleiner ist als diese Sonne, die wir so klein sehen im Himmel. Und dass diese Sonne selbst ein winzig kleiner Stern in diesem Universum ist, in dem man Milliarden größeren Sterne haben kann. Und Allah Azawajal versorgt in dieser Erde, in diese wir kleine Menschen, so versorgt er einzeln. Sogar der Käfer, der nicht an Allah Azawajal glaubt, und der vielleicht Allah Azawajal beleidigt, wird von Allah Azawajal versorgt. So sieht man auch, dass man bei der Versorgung nicht genau weiß, wie es läuft. So eine andere Geschichte von Suleiman a.s., wo er einen Frosch sieht in einem Fluss. Und er hat ein Blatt von einem Baum genommen, in dem er weiß, dass dieser Frosch nicht von diesem Blatt essen kann. Der isst gar nicht von dieser Fruchtbaum. Der hat ihm diesen Blatt gegeben und er sieht, wie der Frosch diesen Blatt nimmt und untertaucht. So macht Suleiman a.s. Dua an Allah azawajal und sagt ihm, zeig mir, wie das geht. Und jeder von uns weiß, dass Allah azawajal für Suleiman a.s. den Wind zur Verfügung gestellt hat. Dass Suleiman a.s. sich gereist ist mit dem Wind. Man sagt heutzutage, ja, wir haben Flugzeuge, wir haben Autos, 200 km/h und dies und das, aber subhanallah, Sulaiman alayhi salam ist mit dem Wind gegangen. Allah azza wa jalla hat ihm diese Macht gegeben. Und genauso hat ihn Allah den Fluss durchsichtig gemacht, sodass er tief im Fluss sehen kann. Und er hat gesehen, wie unter diesem Fluss von einem Stein ein kleiner Wurm rausgekommen ist. Und dass dieser Frosch dieses Blatt Papier zu diesem Wurm gebracht hat, damit er diesen Wurm davon isst. Und subhanallah, der den kleinen Wurm unter einem schwarzen Stein mitten im Fluss sieht, sodass er ihn versorgen kann. Und das ist Al-Mushahada. Das ist Al-Mushahada, dass man Allah Azza wa Jal kennt. Man weiß, wer Allah Azza wa Jal ist. Die gleiche Geschichte haben wir auch mit Maryam, alayhi salam. Als sie in ihrer Gebetsstätte die ganze Zeit blieb und Zakaria alayhi salam immer gekommen ist und hat neue Früchte gesehen. Früchte von Sommer im Winter und Früchte vom Winter im Sommer. Und hat gefragt, woher kommt dir diese Sache? Er hat gesagt, Allah gibt mir diesen Rizq. Diese Versorgung kommt nur von Allah. Und man sieht auch, als Maryam a.s. draußen war und schwanger war und kurz vor der Geburt war und keine Kräfte mehr hatte und Allah sagt, wahuzzi ilayki bijid'in nakhla und drück oder beweg den Stamm vom Baum und den Baum an sich, die Palme, damit von dieser Palme Datteln herabfallen. Und subhanallah, eine Frau, die gleich geboren ist, wie kann die eine Palme bewegen? Das ist nur Gründe, die Allah azza wa jalla zur Verfügung stellt, damit diese Versorgung zu uns kommt. Das ist auch dieser wüste Araber, der gesagt hat, die Gerste ist teuer geworden. Ein Handvoll Gerste ist ein Dinar wert. Ist zu teuer geworden. Der andere hat auf ihn geantwortet, dass auch wenn ein einzige Gerste, das heißt ein Dinar wert ist, ist mir egal. Denn Allah Azza wa Jal hat zu mir die Verpflichtung gegeben, dass ich ihn anbeten soll und der Rest kommt von ihm. Das heißt, dass die Versorgung von Allah Azza wa Jal kommt. Und jetzt haben wir zwei Ayat im Koran, wo Allah Azza wa Jal sagt, sinngemäß, und tötet nicht, weil man hat gewusst, dass die Araber früher deren Söhne, deren Kinder lebendig begraben haben. Entweder Angst, dass die keine Versorgung mehr bekommen vom Armut, oder vielleicht vor Schande, wenn die eine Tochter bekommen haben. Und Allah Azza wa Jalla redet von der ersten Teil, wo die Leute vor Armut deren Kinder begraben haben. Und er hat gesagt, Allah Azza wa Jalla, der Erhabene hat gesagt, und tötet nicht eure Kinder, wenn ihr arm seid, wir geben euch den Rizq, die Versorgung und die auch. Und eine andere Ehe sagt Allah fast das gleiche, aber umgekehrt, nur wir werden das erklären, er sagt, tötet nicht eure Kinder, Angst, dass sie arm wird, der versorgt den und versorgt euch auch. Warum hat Allah hier die Stellen, am Anfang, wenn man diese zwei Ayah liest, man sagt, das ist das Gleiche. Aber Allah Azza wa Jal in der ersten Ayah sagt, und ihr seid arm. Das heißt, ihr seid schon arm. Und ihr habt Angst jetzt, ihr kriegt ein Kind. Ihr habt Angst, dass die Versorgung nicht mehr stimmt, dass es nicht mehr passt. Und Allah Azza wa Jal sagt, wir geben euch die Versorgung. Und so wie wir euch die Versorgung geben, werden wir auch die Versorgung für diese Kind auch geben. Bei dem zweiten Fall ist es, redet Allah Azza wa Jal mit den Leuten, die vorhaben, arm zu werden, sozusagen. Die werden sich sagen, okay, jetzt haben wir was zu leben, aber jetzt, wenn ein Kind kommt, da wird es nicht mehr passen. Allah Azza wa Jal sagt hier für den, wir geben euch die Versorgung und wir geben denen auch die Versorgung danach. Und die Versorgung ist nicht nur Geld alleine. Heutzutage, man denkt, ja, die Versorgung hat den Monatslohn. Oder was Arbeitsamt gibt. Nee. Aber die Versorgung ist nicht nur Geld an sich. Die Versorgung ist ja auch die Gesundheit. Und das ist noch wichtig. wichtiger. Weil das Geld an sich ist nur ein winziger Teil. Denn die Gesundheit an sich, wer von uns wird jetzt auswählen, dass er gelähmt bleiben wird, aber trotzdem 1 Milliarde Euro im Konto haben? Keiner von uns. Keiner von uns wird seine Augen für 1 Milliarde Euro verkaufen, sodass er den Rest seines Lebens blind wird oder taub wird. Also diese Sache, diese Gesundheit, müssen wir darauf beachten. Und müssen wir Allah azawajal dafür bedanken, dass wir diese Gesundheit haben. Denkt an diese Leute, die im Rollstuhl sitzen. Diese elektrische Rollstuhl. Und die gehen durch die Straßen. Und irgendwann hat er keinen Akku mehr. Oder der Rollstuhl ist einfach defekt. Wie wird er weitergehen? Aber wir, Alhamdulillah, wir haben unsere beiden Beine und wir sind gesund und wir können weiterlaufen und weitergehen. Denkt an diese Leute, wir, wenn wir jetzt auf der Toilette gehen, wir gehen ganz allein, wir schließen die Tür zu und subhanallah, wir sind Masturin, wir haben unsere eigene Privatsphäre. Denkt an diese Leute, die das nicht können, die unbedingt mit jemand anderem in diese Toilette reinkommen, weil die können sich dort drin nicht alleine bewegen. Und vielleicht kommt damit eine Person, die die gar nicht mögen. Eine Person, die gar nicht da sein darf. Subhanallah. Und die müssen deren Sachen machen auf der Toilette mit jemand daneben. Deswegen sollen wir Allah azawajal denken, erstmal für diese Gesundheit, die eine große Versorgung ist, im Vergleich zu das Geld. Das Geld wird sowieso kommen. Man sollte sich keine Gedanken darüber machen, wie diese Ameise mit Sulaiman a.s. uns so schön beibringt.
الزوجة أيضا رزق. عندك زوجة في علاء ما عنده الزوجة وفيصل ما عنده الزوجة وانت عندك زوجة رزق. ترجع البيت تلاقي زوجة منتظرك تعد لك طعامك تغسل لك ثيابك تلاقي الملابس مكوية موجودة في الخزانة البيت نظيف الله أكبر غيرك يعمل طول النهار يرجع البيت ما فيش زوجة عايز يفكر هياكل ايه وتلاقي عيني حياتي كلها تونة فيش حتة جبنة حاجة سريعة كده وخلاص ما يعمل. وإذا كان زي حالتنا ما بيعرفش يطبخ ويعمل أي حاجة. إنما أنت تروح تاكل الطاجين. تطيب لك شوية سمك. تعمل لك الحريرة. تعمل لك الطعام. وتلاقي جاهز. تخش على طول على الأكل. لا ده بقى اللي زي حالات فيصل ده وزي حالاتي كده شوفي ده جاي من عمل عايز يخش المطبخ يعمل بنفسه وممكن يلاقي المعين عايز يغسلها وعايز ينظف وعايز يروق وعايز في زباله عايز يرميها ولسه عنده مش عارف عايز يريح شويه مشكله فانت عندك زوج قل الحمد لله تذكر من لا زوجة له لان الزوجة رزق الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة عندك زوجة ولا لا طيب الحمد لله إذا عندك رزق ولا لا طيب أولاد رزق البنات رزق في ناس حرم من الأولاد عنده زوجة ولكن حرم من نعمة الولد حرم من هذه الهبة أنت عندك عندك ما تقر به عينك عندك زينة الحياة الدنيا عندك طفلة مخلي لك البيت جنة عندك طفل عامل لك دربكة وهيصة في البيت غيرك ما عندوش غيرك يتمنى يقول لك أتمنى ضفر ولد وانت زهقان من ولادك وقرفان من ولادك عجيب أمرك عجيب أمرك اشكر النعمة اشكر نعمة الولد غيرك ما عندوش الولد ايه كمان؟ الامن، رزق. نحن الان امنون، قاعدين في مسجد نسمع درس علم، ودنا عنبه تقول قدام حضرتك. يا سيدي ما انا عارف، ما قدام حضرتي، ما انا قلت لك قدامنا عنب، اذا اقول لاي حد من اللي قاعدين قوم يا ابني شيل العنب ووزع على الجماعه اللي قاعدين. خد نشرب شاي. غيرك الان ملوش مأوى يقويه، وتحت القصف براميل مدمرة تدمر، صواريخ تدمر، وانت قاعد آمن. فالأمن نعمة ورزق. وعندك سقف، شفت أحمد بقى، عندك بيت في سقف. الآن في ناس بيناموا في الشوارع، والله ما عندهمش سكن، والله ما عنده سكن. أنت عندك سكن ممكن تدخل تتدوش، وما عندوش، هو نايم في الشارع في البرد. وبعضهم في بلادنا عايش في عشش من صفيح، شوية هوا يتكشف، شوية مطر يبهدلوه هو وعياله. أنا أعرف ناس والله إذا شوية مطر نزلوا يتغرق الفراش بتاعهم، ويبدأوا يحطوا الأواني تحت السقف عشان المطر اللي نازل، ويبدأوا يحطوا الحجرات في البيت عشان يعدوا عليها من الماء اللي موجود داخل البيت. وانت ما شاء الله يقول لك اصل البيت عندي بس 2 سيمة، بس 2 سيمة، بارك الله فيك ما شاء الله عليك، بس ماشي. غيرك يتمنى جدار بس يستره، مش تيمة، مش حجرة. أعرف أسرا كاملة، زوج وزوج عندهم أكثر من 7 أولاد في غرفة واحدة، زوج وزوجة و7 أولاد في غرفة واحدة، بيناموا على بعض كده في الأرض، لا عيل نايم تحت السرير، عيل مش عارف نايم كده مقرفص. انت ما شاء الله عندك حجرة ليك والزوجة، وحجرة للولد، وحجرة مش عارف ايه، وحجرة لعب للأطفال. انت عندكم حجرة للعب، الطفل عنده حجرة لعب، ده كمبيوتر، ده بلاي ستيشن، ده مش عارف ايه، ودي لعبة ايه، ودي لعبة ايه. شفت النعمة اللي انت فيها ومش حاسس بيها؟ شفت النعم اللي عندك؟ ايه رأيك؟ انت لسه بتشتكي، تيجي لك المسجد مهموم ومغموم، وايه في ايه؟ الدنيا اتهدت، ايه اللي جرى لك؟ هزعق لك اهو، سبت الشغل، ابحث عن غيره، وما تجيش مهموم على قضية الرزق ابدا. شوف النعم اللي عندك، شوف النعم اللي انت اللي ربنا سبقك بيها، وانت مش دريان، وانت مش دريان، وانت ما بتشكرش، وبتيجي الصلاة وانت كسلان، وكأنك بتمن على ربك ان انت جيت تصلي. يعني قال لك يا عم الشيخ ده كتر خيرنا، والله الشغل كتر خيرك انك بتيجي المسجد، كتر خيرك ما شاء الله عليك. لا مش عايزينك تيجي يا اخوي، سبحان الله، يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قضية الرزق هتعلمك الإحسان لو فهمتها صح. يا حارثة كيف أصبحت؟ هنرجع بقى هم. بعد ما طفت بيك كده وخرجت لك الخرجات دي، هنرجع لما بدأناه. يا حارثة كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال انظر في قولك، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمان؟ قال أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا، زاهد في الدنيا، فاستوى عندي ذهبها بمدارها. دي اللي خرجتنا، هل فعلا الذهب عندنا مثل التراب؟ لما تبقى تخرج الدنيا من قلبك هيبقى كده عندك، لما تبقى الدنيا في ايديك مش في قلبك هيبقى كده عندك. لما هنيجي نقول لك محتاجين مال لله نفقة، مش هتفكر وهتتردد، لان الدنيا فين؟ في ايديك مش في قلبك. لو فكرت يبقى في قلبك، لسه ملياك، لسه مكبلاك، لسه ربطاك، بدليل انك في الشهوة بتنفق ما بتفكرش، انما في الطاعة بتفكر 1000 مرة. عشان تيجي المسجد 10 كيلو بتحسبها تنفق قد ايه ديزل، لكن روح فصحى في باريس مش هتحسبها، رايح تفسح، رايح يفسح خطيبته، عايزة تروح شوف برج ايفل 400 كيلو من هنا بسيارتك، يا سلام، مش هتفكر بنزين، ده انا هحط ديزل وهجيب مكلة وهجيب مش عارف ايه وعايز اجيب لها هدية، لكن عشان اجي المسجد هروح كل يوم المسجد الديزل مكلف. ربنا غفور رحيم، اصلي في البيت. وتصلي ليه؟ مشكلة كبيرة جدا، صحيح؟ مشكلة خطيرة جدا. والتاني يقول لك اصل يا عم مش عشان اجي عندكم صوب صباخ لازم اركب بوس، البوس يقعد ساعة ومش عارف ساعة. هو انت جاي ليا انا؟ انت جاي للشيخ ولا جاي لله؟ انت مش عارف يا مسكين ان كل خطوة بتمحو خطيئة وترفع درجة؟ ده انت جاي عشان تؤجر. اصل اقعد احزق للصبح، انا مش فضيلك. عرفت ليه بنزعل يا فيصل وبنزعق؟ عرفت ليه الهموم؟ عشان شهوة بنتفرق. عرفت ليه القلوب ملأة بالأسى؟ عشان افطار مجمع منعناه، لو احزاب بره بيحاربوا المسجد ويحاربوا الطعام، عشان منعت يفطروا في المسجد يوم الاثنين والخميس، قلنا افطروا في بيوتكم بقى شوية. منع الافطار عشان كان في ماكلة، في طاجين، في حريرة اتمنعت. طب درس علم، اصل بنركب البوس، كان ساعة الافطار مفيش لابوس ولا سيارة، تلاقي السيارات جاية محملة الماكلة ومحملة الخبز ويروحوا يجروا، ساعات ينسوا الخبز أثناء الفطور، يخرج يروح مش عارف بقراي ويروح مش عارف فين عشان يجيب الخبزة ويجري، واللي شايل تلاقي واحد بص كده يبقى الدرس شغال، وتلاقي حلة داخلة وبعديها صينية داخلة، صواني رايحة جاية، ايه ده ماكلة؟ في ماكلة هم اسم شهوة. لكن درس العلم ايه؟ في ايه ماله؟ في ايه؟ التسوق، بركب تسوق والبوس، هذا مقياسك عند ربك. انت مش اهل يا ابني، انت مش اهل انك ترتفع، ما انتش اهل، ما انتش اهل تكون من السابقين في الخيرات. عرفت ليه القلوب ملأة بالأسى لحال المسلمين؟ شوف مجالس الغيبة شكلها ايه، وشوف مجالس النميمة شكلها ايه، فرحانين ومبسوطين طب مجالس العلم، تعالوا اذكروا ربنا، تعالوا تعلموا دينكم، تعال تفقه في الدين، تعال اجلس مع الملائكة، تعال عشان تنزل عليك الرحمة وتنزل عليك السكينة، تعال عشان يسجل اسمك عند الملأ الأعلى، تعال عشان ربنا يذكرك عند جبريل باسمك. يقعد بقى يمصمص ليمون للصبح، مصمص. عرفت ليه بقى؟ هو مقياسك ده، انت اللي تقيس نفسك وإيمانك. شوف حالك مع النفقة في الشهوة وحالك مع النفقة للدين وللطاعة. تعال الآن صاحبك يقول لك عايزين نروح كده نجيب صنداي وكفيلتي أنا أعرف ناس بيروحوا بلجيكا عشان يجيبوا قهوة كافيه. بلجيكا، لوكسمبورغ، لوكسمبورغ، لوكسمبورغ كام كيلو من هنا؟ 90 كيلو. عارف ليه؟ عشان بيقول لك في قهوة اسمها ايه يا جاكوب، هنا ب4.5 يورو، هناك ب4 يورو. تخيل نص يورو 90 كيلو سفر، وجاي 90 و180 كيلو، ده بقى فيهم قد ايه ديزل؟ ما فكرش هو في ده جاكوب عشان الدخان السجاير هناك. واحد والله بيسافر لوكسمبورغ عشان يحط الديزل عشان بيخيص مش عارف 20 سنت. لكن يجي المسجد مشكلة. والله مشكلة، والله مشكلة فعلا، معضلة. راح يوفر 20 سنت في اللتر الديزل وسافر 180 كيلو، دفع فيهم قد ايه دول صغر؟ والله مسكين، والله مساكين. الشهوة، الشهوة صعبة قوي، صعبة قوي. اللي بيدخن لو خلصت الدخان عنده بالليل هيتجنن، بينزل في نص الليل في البرد يروح عند اي تانك يشتري الدخان، ما يقدرش. دماغه دخان. صلاة الفجر ما بينزلهاش، بنصلي الفجر 3 بالكتير او 4 5، يوم ما كده يبقى 6 7، يا ما يكون يعني العملية كده مبحبح. صلاة الفجر فين المسلمين؟ فين المسلمين في الفجر؟ راحوا فين؟ برد، ها؟ برد، الدنيا برد. فلما تخرج الدنيا من القلوب هنتعلم الإحسان. أصبحت وقد عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها بمدارها. الذهب عندي مثل التراب. طيب يا حارثة رضي الله عنك، ثم ماذا؟ قال أظمأت نهاري وقمت ليلي. هذه الإحسان هو بقى، إن عنده مشاهدة، ده لسه هنشوفه الآن في الإحسان. في النهار صائم لله عز وجل النوافل، طيب الليل قيام. في عبادة اسمها قيام الليل يا جماعة، تعرفونها؟ عارفين قيام الليل؟ تعرفونها؟ تعرفونها؟ بارك الله فيك. في عبادة اسمها قيام الليل، في حاجة اسمها ان الليل للقيام والاستغفار. شوف ليلي وليلك شكله ايه وقيس نفسك، شوف الليل بتاعك فيه ايه. عارف ان وفقت للاستغفار بالليل اعرف ان ربنا حبك واراد ان يغفر لك، لانه اجرى الاستغفار على لسانك سبحانه وجل في علاه. وقمت ليلي، مش لعبت ليلي، مش سهرت ليلي، لو عندك امتحان دنيوي ما بتنامش الليل عشان تذاكر صح؟ طب امتحان يوم القيامة لا كل عمال يشخر بالليل، الله أكبر، الصلاة خير من النوم، مش عايز يسمع النداء، لو مش عايز يسمع، وممكن يمسك المنبه يرميه، ويمكن لو الزوجة عندها إيمان وعايزة تصحيه يرفضها ويطلقها، ألقيته من نومه. لكن شوفوا بقى ساعة عمل الدنيا اللي معاده الساعة 6 الصبح، لو اتأخر 5 دقايق يطلق الزوجة، ما صحتنيش ليه؟ الشيف هيطرده، الشيف هيطرده، يطرده من الشغل بيتأخر. طب يا اخي ما انت عندك 5 صلوات في كل يوم وليلة وليوم مواقيت، ما بتجيبهمش، ما بتجيبهمش ليه؟ مش خايف تطرد؟ مش دي وظيفتك مع الملك جل جلاله؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ها، اقول كمان ازعلك كمان ولا ايه؟ عايز تزعل كمان ازعلك؟ ازعلك على حالك ولاك راجع نفسك وقف مع النفس شوية؟ الموت يأتي بغتة وهتنزل للقبر وحدك في الظلمة، وحدك في الوحشة، وحدك، وهتسأل وحدك من ربك؟ هل تعرف ربك؟ هل عرفت ربك؟ من منكم يحفظ 99 اسم من أسماء الله الحسنى؟ ممكن أعمل لكم اختبار الآن، الآن الآن، بمعانيها 99 اسم. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. 99 اسم بس، عشان نعمل لغة ألمانية انتغراسيون سكور، يقول لك محتاج على الأقل يكون عندك 300 كلمة بتحفظهم صح؟ تحفظ الكلمات تقعد تردد وتدمر. فبيقول لك 99 اسم يدخلوك الجنة، ايه رأيك انت؟ هتروح تحفظهم ولا ايه؟ وهتعرف معانيهم ولا لا؟ وهتعمل بمقتضاهم ولا لا؟ مش نقول لك انتجراسيون سكورس، طلب لجين من دول الاسلام يقول لازم حاجة اسمها اللغة الاول، يقعد يدرس. والآن وادعي لي يا عم الشيخ، عندي امتحان لغة. امتحان لغة، شفت امتحانات الدنيا عاملة ازاي؟ شفته تعبانة ازاي والآن ازاي؟ ما بننامش الليل من أجلها ازاي؟ طب امتحان الآخرة عملت له ايه؟ ايه اللي قدمته للآخرة؟ أزعلك تاني؟ آه، من منزلة الإحسان كم أصهرت عيون الصالحين، وكم أتعبت أقدامهم في ظلام الليل، وكم أبكت عيونهم. أظمأت نهاري وقمت ليلي وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. الله أكبر، هذه المشاهدة، كأنه يرى العرش. إيمان يقيني، إحسان، وكأني أنظر إلى أهل الجنة ينعمون وإلى أهل النار يعذبون. بنتكلم عن الجنة ولكنك لكنها خيال بالنسبة لك، مش واقع ملموس تعيشه. تتكلم عن نار ولا بل ممكن البعض يتضايق منك، نار نار. نعم الشيخ، يا عم الشيخ شوية علينا الله يكرمك، انت تولعت فينا. كأني أنظر إلى أهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون. قال له النبي الأمين: يا حارثة، عرفت فالزم. انت يتقل ويتقلك عرفت فالزم امتى؟ اقدر اقول لنفسي عرفت فالزم. منزلة الاحسان من اعلى مراتب الدين. عقارب الساعة تطاردني والمقام ضاق، فان قدر بقاء لعلنا أن نفصل في قضية الإحسان. وأود أن أنبه لك، عندما تكلمت معك عن قضية الأرزاق ليس معناها أن تترك الأسباب أبدا، خذ بالأسباب واجتهد واعلم أن الرزاق هو الله سبحانه جل في علاه، فسعيك أنت مأجور عليه، وهذا من التوحيد. لكن إياك ثم إياك أن تدخل الدنيا إلى قلبك فتبعدك عن ربك جل جلاله، فأنت ما تسعى إلا لتعبد، مش بتسعى لدنيا عشان تبعدك عن المقصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم.
Also was noch vom Rizq ist.
أذن يا عبد العزيز ويترجم بعد الأذن، قولوا كما يقول المؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله.
Also was vom Rizq, von der Versorgung auch gehört, da wir vorher geredet haben, dass das Geld nicht nur die einzige Versorgung ist, gehört auch die Ehefrau. Die Ehefrau gehört auch zur Versorgung von Allah Azza wa Jal. Derjenige, der eine Ehefrau zu Hause hat, ist nicht wie derjenige, der nicht verheiratet ist. Derjenige, der nach Hause geht und auf ihn eine Frau wartet, auf ihn Essen, warmes Essen wartet, und das Haus ist sauber, ist nicht wie derjenige, der das Ganze nicht hat. Derjenige, der das Ganze nicht hat, soll wieder nach Hause gehen, soll versuchen zu kochen, wenn er das kann. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Danach muss er auch diese ganze Geschirr waschen, muss er auch sauber machen, vielleicht auch den Müll rausbringen. Und dann muss er noch sich ein bisschen ausruhen. Und das nimmt halt viel Zeit und viel, viel Kraft. Andere Versorgung von Allah Azza wa Jal sind die Kinder. Die Kinder sind auch eine Versorgung von Allah Azza wa Jal. Manche sind sogar verheiratet, aber kriegen keinen Rizq von Allah und kriegen keine Kinder. Und das ist eine schöne Sache, die viele nicht haben. Diese Leute wünschen sich auch Kinder zu haben, und sie sagen sich auch, wenn es nur ein Nagel von einem Kind sei, das reicht nicht. Manche von uns haben Kinder und ja, bedanken gar nicht Allah dafür. Die Sicherheit ist auch ein Rizq. Al-Amn. Dass wir halt hier in Ruhe sitzen können, unsere Dars vollziehen können und was zu essen haben, was zu trinken haben. MashaAllah, andere Leute haben das nicht. Im Gegenteil, manche Leute sind vielleicht am Bombardieren. Bomben fallen auf deren Köpfe gleichzeitig. Und die wissen, und wir müssen Allah für diese Gabe danken. Andere haben nicht mal ein Dach über dem Kopf. Keine Dusche, keine Toilette, keine Heizung. Und wir haben heutzutage Leute, die sich beschweren, ich habe nur ein Zwei-Zimmer-Wohnung. Andere haben nicht mal eine Zimmerwohnung, haben nicht mal Mauern. Sie haben Blätter als Türe. Wenn der Wind bläst, dann ist er ganz nackig vor den Leuten. Wenn ein bisschen Tropfen vom Himmel fallen, dann muss er Gläser runterstellen, damit das Bett nicht nass wird. Das ist nicht unser Fall, Alhamdulillah, so sollten wir Allah Azza wa Jal bedanken. Wieder zu diesem Hadith von Haritha, radiallahu anhu. Kaifa asbaht, fragt ihn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und er antwortet drauf, mein Iman ist stark geworden. Heute habe ich den richtigen Iman gefunden. Und der Prophet sagt, jedes Wort hat seine Wert. So sag mir, was ist der Wert von deinen Worten? Also sagt der Prophet radiallahu anhu, dass das Gold wie Sand für mich geworden ist. Und dass ich meine Tage anfasste und meine Nächte aufstand. Also in meine Nächte aufstehe. Und hier sieht man, wie dieses Gold an sich für Haritha wie Sand geworden ist. Und wie ist es bei uns? Heutzutage haben wir Leute, die tausenden Rechnungen machen, bevor die zur Moschee fahren. Spritkosten, dies, das. Das wird mir 3 Euro kosten. Das wird mir 1,50 Euro kosten. Wenn ich zur Moschee gehe und dann zurück, 1 Euro Sprit ist ein bisschen zu viel. Vielleicht werden die Reifen auch ein bisschen benutzt. Solche Gedanken kommen immer bei den Leuten, wenn die zur Moschee fahren müssen. Und dann, wenn es dran geht, nach Paris eine kleine Tripreise zu machen, diese ist günstig heute. Komm, wir gehen nach Paris. Mount, wir bezahlen das, egal, das kommt in die Rechnung, das ist kein Problem. Und so ist der Mensch. Andere Leute, wenn du die fragst, warum kommst du nie nach Sulzbach, ich sehe dich nie. Das ist zu weit. Die Moschee ist eine Pflicht für dich. Das Wissen zu erlangen ist eine Pflicht für dich, für jeden Muslim. Es ist zu weit, für Allah Azza wa Jalla zu reisen. Für etwas anderes, wenn dann bis nach Luxemburg fahren, für Kaffee. Oder ein bisschen Spritkosten verringern. Der wird bis in Luxemburg fahren. Wie der Sheikh sagt, der fährt für diese Jakobs-Café, wo hier, würde ich sagen, 4,50 Euro kostet. In Luxemburg vielleicht 3,90 Euro oder 4 Euro. Der wird bis nach Luxemburg fahren, um diesen Kaffee zu kaufen. Damit er vielleicht 3 Euro gewinnt. Aber der vergisst, dass er Kosten dabei hat, wenn er hinfährt. 90 Kilometer hin, 90 Kilometer zurück. Andere Brüder sehen wir, wenn es um Essen angeht, dann ist die Moschee voll. Mashallah. Es gibt Essen, es gibt Aqiqa. Auf einmal sind Autos da. Busfahrkarten sind da. Die Züge sind voll. Die Moschee ist voll, mashallah. Man sieht sogar, wenn ein Dars vorher ist, am Anfang des Darses sind nur 2-3 Leute. Und dann, wenn das Essen sich nähert, wird die Moschee, mashallah, voll. Auf einmal, bei Ende des Tages, ist die Moschee voll, prallend voll. Es riecht sogar, da hat keine richtige frische Luft mehr in der Moschee. Und dann fangen die Leute aufzustehen und das Essen von draußen zu holen. Die kommen rein und raus. Da haben die Kraft, mashallah. Wenn es um die Moschee zu reinigen ist, der Vorstand schickt SMS und so. 3 Leute sind da, subhanallah. Wenn es um Essen geht, Moschee voll, subhanallah. Und wenn der Brot fehlt, da kommt einer raus und geht das Brot holen. Egal wo, Tankstelle, egal wie viel das kostet. Auf jeden Fall. Man sieht auch, wenn der Raucher mitten danach keine Zigaretten mehr hat, und draußen schneit es, der geht trotzdem raus. Findet diese Kleingeld, geht zum Automat, holt sich seine Zigaretten. Aber wenn es um Fajr-Gebet ist, wo sind die Muslime? Die Moscheen sind voll. Beim Essen und im Fajr-Gebet. Nicht mal eine Reihe. Und so soll sich jeder von uns fragen, was ist wichtiger? Ist das Essen wichtiger? Oder ein Fajr-Gebet? Oder die Durus? Auf jeden Fall sagt Al-Haritha, radiallahu anh, ich faste tagsüber und ich stehe nachts ins Gebet. Für manche von uns, die Prüfungen haben, die wissen ganz genau, wenn die Prüfung nähert, dann sind die Nächte lebend. Das ganze Haus leuchtet Licht und mashallah, man schläft nicht die ganze Nacht. Wir haben eine Prüfung. Ich muss bestehen. Ich muss die ganze Nacht lernen. Und keiner von uns denkt an die Prüfung, die große Prüfung am nächsten Tag. Vielleicht in unserer Prüfung heutzutage haben wir 3 Versuche. Und auch wenn wir diese 3 Versuche nicht schaffen, dann können wir ein 2. Studium machen oder ein 3. Das ist kein Problem. Ausbildung und weiterarbeiten, das ist kein Problem. Aber die Prüfung am jüngsten Tag, das ist nur eine Prüfung. Und wir werden alleine im Grab sitzen. Und nicht sitzen, sondern liegen. Und das ist eng. Und da werden die Zeiten gerechnet. Was wir in dieses Leben gemacht haben für Allah Azza wa Jal und was wir halt nicht gemacht haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah gehören 99 Namen, 100 minus 1. Wer die auswendig kennt, geht ins Paradies. Wer von uns kennt auswendig die 99 Namen von Allah Azza wa Jal und deren Bedeutung? Und der Sheikh sagte, derjenige, der einen Sprachkurs hat, also Integrationskurs, muss mindestens 300 Wörter auf Deutsch kennen. Und du siehst ihn den ganzen Tag mit dem Blatt Papier auf der Hand und er fragt nach, was ist dieses Wort, was heißt das? Und den ganzen Tag Wörter, diese Wörter noch nachholen, um diese einzige Prüfung für einen Sprachintegrationstest zu machen. Aber die 99 Namen kennt er nicht von Allah aus. Haritha radiallahu anh sagt weiter, es ist so, als würde ich die Leute des Paradies vor mir sehen, wie die ins Paradies ihre Vergnügung haben. Und es ist so, als würde ich die Leute der Hölle sehen, vor mir sehen, wie die ihre Strafen bekommen werden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte zu ihm, du weißt Bescheid, so sei standhaft in dem, was du sagst. So sei standhaft in dem, was du sagst. Meine lieben Brüder und geehrte Schwestern, wir haben vorher über den Rizq geredet und seine Wichtigkeit, dass es von Allah Azza wa Jal kommt. Und dass es nur von Allah Azza wa Jal kommt, aber wir müssen auch nicht vergessen, dass es dafür Asbab gibt, dass es dafür Gründe gibt, um diesen Rizq zu holen. Das heißt nicht, ich bleibe zu Hause und der Rizq fällt mir auf den Kopf. Nein, ich muss auch mich dafür bewegen für diesen Rizq und man soll das auch nicht vergessen.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك